Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Амвросия Оптинского.
Сегодня, στις 10 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Αμβρόσιο της Όπτινα.
Святой родился в 1812 году в Тамбовской губернии. В юности, во время болезни, дал Богу обет стать монахом. Через некоторое время после исцеления принял постриг в Оптиной пустыне. К преподобному Амвросию за советами и наставлениями приезжали люди со всех концов России. В его келье побывали писатели Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Лев Толстой, Федор Достоевский. Последний изобразил черты преподобного Амвросия в образе старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Скончался святой Амвросий в 1891 году, а спустя 107 лет в Оптиной пустыне были обретены его мощи. В настоящее время они почивают в Веденском соборе обители.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1812 στην επαρχία του Ταμπόφ. Στα 90 του χρόνια, κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, έδωσε όρκο στον Θεό για να γίνει μοναχός. Λίγο αργότερα, αφού το θεραπεύτηκε, πήρε την μοναχική αμνηστία στην Όπτινα Πούστην. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ρωσίας έρχονταν στο μοναχό Αμβρόσιο για συμβουλές και καθοδήγηση. Οι συγγραφείς Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ, Κωνσταντίν Λεόντιεφ, Λέον Τολστόι και Φιόντορ Ντοστογεύσκι επισκέφθηκαν το κελί του. Ο τελευταίος αποτύπωσε τα χαρακτηριστικά του μοναχού Αμβρόσιου στην εικόνα του γέροντος Ζωσιμά, στο μυθιστόρημά του «Η αδελφή Καραμάζαφ». Ο Άγιος Αμβρόσιος πέθανε το 1891 και 107 χρόνια αργότερα βρέθηκαν τα λείψανά του στην Όπτινα Πούστην. Σήμερα βρίσκονται στον καθεδρικό ναό Βέντινσκι της Μονής.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. Святой родился в V веке в Риме, а в зрелые годы перебрался в Константинополь. В его маленьком доме всегда находили приют странники и нищие. Самсон изучил врачебное искусство и бесплатно лечил неимущих. Однажды пациентом преподобного стал византийский император Юстиниан. Царь тяжело заболел и получил во сне откровение, что его исцелит бедный врач, живущий на окраине города. Самсона отыскали и доставили во дворец. Одним прикосновением руки святой вылечил Юстиниана. Вместо награды он попросил построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил просьбу. До глубокой старости преподобный Самсон совершал свое служение, помогая нуждающимся.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι мера мнимис του монаху Самсон, του παράξενου ιερέα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Ρώμη και στα όριμα χρόνια του μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη. Οι περιπλανόμενοι και οι ζητιάνοι έβρισκαν πάντα καταφύγιο στο μικρό του σπίτι. Ο Σαμσόν έμαθε την τέχνη της ιατρικής και περιέθαλπτε δωρεάν τους φτωχούς. Μια μέρα, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ιουστινιανός έγινε ασθενής του μοναχού. Ο βασιλιάς ήταν βαριά άρρωστος και δέχτηκε μια αποκάλυψη σε ένα όνειρο ότι θα θεραπευόταν από έναν φτωχό γιατρό, όπου ζούσε στα περίχωρα της πόλης. Βρέθηκε ο Σαμσόν και τον έφεραν στο παλάτι. Με ένα άγγιγμα του χεριού του, ο Άγιος θεράπευσε τον Ιουστινιανό. Αντί για αμοιβή, ζήτησε να χτιστεί ένας ξενώνας και ένα νοσοκομείο. Ο Αυτοκράτορας εκπλήρωσε πρόθυμα το αίτημα. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα, ο γέροντας Σαμσόν εκτελούσε το λειτουργήμά του, βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 июля, Церковь молитвенно вспоминает 45 мучеников, пострадавших за Христа в IV веке в армянском Никополе. В то время город был частью Римской империи, а сейчас это территория Турции. Когда начались гонения на христиан, несколько десятков жителей Никополя явились к правителю армянской области Лисию и открыто исповедали свою веру во Христа. Подвижников избили, заковали в цепи и бросили в тюрьму. Ночью темница, в которой они томились, озарилась светом. Мученикам явился ангел, и объявил, что их подвиг близится к концу. Два сторожа, увидев это чудо, уверовали во Христа и объявили об этом. На следующее утро их казнили вместе с другими христианами. Позже на месте страданий построили храм. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. 45 мучеников в Никополе пострадавших. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους 45 μάρτυρες που υπέφεραν για τον Χριστό τον 4ο αιώνα στην αρμενική πόλη Νικόπολη. Εκείνη την εποχή η πόλη αποτελούσε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, αρκετές δεκάδες κάτοικοι της Νικόπολης εμφανίστηκαν στον ηγεμόνα της αρμενικής περιοχής Λυσία και ομολόγησαν ανοιχτά την πίστη τους στον Χριστό. Οι οπαδοί ξυλοκοπήθηκαν. Τους έβαλαν αλυσίδες και τους έριξαν στη φυλακή. Τη νύχτα, η φυλακή στην οποία βασανίζονταν φωτίζονταν με φως. Ένας άγγελος εμφανίστηκε στους μάρτυρες και τους ανακοίνωσε ότι τα κατορθώματά τους έφταναν στο τέλος τους. Οι δύο φύλακες είδαν αυτό το θαύμα, πίστεψαν στον Χριστό και το ανακοίνωσαν. Το επόμενο πρωί εκτελέστηκαν μαζί με τους χριστιανούς. Αργότερα, χτίστηκε ένας ναός στον τόπο του μαρτυρίου. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. 45 μάρτυρες της Νικοπόλεως πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
В 1579 году в Казани произошло чудесное обретение иконы Пресвятой Богородицы. Образ Божией Матери промыслительно вошел в историю России и сыграл особую роль в горькие годы смутного времени.
Το 1579 πραγματοποιήθηκε στο Καζάν η θαυματουργική ανακάλυψη της εικόνας της Παναγίας της Θεοτόκου. Η εικόνα της Μητέρας του Θεού εισήλθε στην ιστορία της Ρωσίας και έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στα πικρά χρόνια της εποχής των Ταραχών.
Одним из первых, кто воспринял святыню на руки, был молодой священник, будущий патриарх Ермоген. Он стал свидетелем многих чудес Казанской иконы Богородицы и жил в молитвенном предстоянии Царицы Небесной и Богомладенцу. В лихолетие, когда Россия страдала от внутренних нестроений и внешней агрессии, этот добрый пастырь призвал соотечественников защитить православную веру и родину.
Ένας από τους πρώτους που πήρε την σεβάσμια εικόνα στα χέρια του ήταν ένας νέος ιερέας και ο μελλοντικός πατριάρχης Ερμογένης. Ήταν μάρτυρας πολλών θαυμάτων της εικόνας της Παναγίας του Καζάν και έζησε με προσευχή ενώπιον της Βασίλισσας των Ουρανών και του Θείου Βρέφους της. Στους δύσκολους καιρούς, όταν η Ρωσία υπέφερε από εσωτερική αναταραχή και εξωτερική επιθετικότητα, αυτός ο καλός ποιμένας κάλεσε τους συμπατριώτες του να υπερασπιστούν την ορθόδοξη πίστη και την πατρίδα τους.
Интервенты не простили патриарху такого дерзновения. Они заключили святителя Ермогена в темницу в чудовом монастыре и заморили голодом. Но перед тем, как покинуть земную жизнь, он успел вдохновить народ на создание ополчения против врагов.
Οι εισβολείς δεν συγχώρησαν τον Πατριάρχη για αυτήν την τόλμη. Τον φυλάκισαν στη φυλακή που βρισκόταν στην Ιερά Μονή Τσούντα και του στέρισαν τη σύτηση μέχρι θανάτου. Αλλά πριν φύγει από τη γήινη ζωή, κατάφερε να εμπνεύσει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν μια πολιτοφυλακή ενάντια στον εχθρό.
В один из сентябрьских дней 1611 года в Нижнем Новгороде горожане собрались на площади перед Кремлем после богослужения в Спасо-Преображенском соборе. Священник Сава зачитал грамоту патриарха Ермогена с призывом освободить Москву от захватчиков. Посадский староста Кузьма Минин предложил собрать деньги для организации войска. Народ горячо откликнулся. Люди вступали в ополчение и жертвовали на него немалые средства. Военачальником народного объединения стал князь Дмитрий Пожарский.
Μία μέρα του Σεπτεμβρίου του 1611 στο Νίζνη Νόβγαρατ Οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στην πλατεία μπροστά από το Κρεμλίνο μετά από μία παράκληση στον καθεδρικό ναό της Μεταμόρφωσης. Ο ιερέας Σάββας διάβασε ένα γράμμα του Πατριάρχη Ερμογένη. Ήταν μία έκκληση για την απελευθέρωση της Μόσχας από τους εισβολείς. Ο άρχοντας και δήμαρχος της πόλεως, ο Κουσμά Μίνιν, πρότεινε να συγκεντρωθούν χρήματα για την οργάνωση του στρατού. Οι άνθρωποι απάντησαν θερμά και έκαναν στην πολιτοφυλακή μεγάλες δωρεές. Ο πρίγκιπας Δημήτριος Ποσχάρσκι έγινε διοικητής της Εθνικής Ένωσης.
В конце февраля 1612 года Нижегородское ополчение отправилось в поход на Москву. В первых числах апреля народное войско вступило в Ярославль. Здесь к ополченцам примкнул отряд из Казани. Казанцы принесли с собой список чудотворной иконы Божией Матери, созданной по указанию святителя Гермогена. Князь Пожарский со слезами на глазах принял образ как благословение патриарха, к этому времени уже приставившегося к Богу. Ополченцы говорили, что Пресвятая Богородица стала их духовной руководительницей.
Στα τέλη του 1612 η πολιτοφυλακή του Νίζνη Νόβγαρατ ξεκίνησε εξθαρτία κατά της Μόσχας. Στις αρχές Απριλίου ο λαϊκός στρατός εισήλθε στο Γεροσλάβ. Εδώ μία απόσπαση από το Καζάν εντάχθηκε στην πολιτοφυλακή. Οι πολίτες του Καζάν έφεραν μαζί τους ένα αντίτυπο με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Αυτό το αντίτυπο της Σεβάσμιας εικόνας δημιουργήθηκε με εντολή του Αγίου Ερμογένη. Ο πρίγκιπας Ποζάρσκι με δάκρυα στα μάτια πήρε την εικόνα ως ευλογία του Πατριάρχη, ο οποίος μέχρι τώρα είχε ήδη αναπαυθεί με τους Αγίους. Οι αρχηγοί της πολιτοφυλακής είπαν ότι η Παναγία Θεοτόκος έγινε υπέρμαχος στρατηγός τους.
Подойдя к Москве, воины три дня держали пост и служили молебны перед Казанской иконой Божией Матери. 4 ноября ополчение штурмом взяло Китай-город. Спустя еще два дня народное войско освободило Кремль и прошло по нему крестным ходом. Возглавлял молитвенное шествие чудотворный казанский образ Богородицы, главной заступницы земли русской.
Плесиазуднас тин Мосха, οι στρατιώτες νίστεψαν τρεις ημέρες και τέλεσαν παρακλήσεις ενώπιον της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Στις 4 Νοεμβρίου, η πολιτοφυλακή κατέλαβε τη συνοικία Κιτάι-Γκόρατ από τους εισβολείς. Δύο μέρες αργότερα, ο στρατός του λαού απελευθέρωσε το Κρεμλίνο. Εκεί σχημάτισαν μια μεγάλη λιτανία του στρατού με τον λαό να ακολουθεί. Επικεφαλής της λιτανίας ήταν η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Η άμεση προστασία του ρωσικού λαού και πρέσβης προς Κυρίων δια την ειρήνη και ασφάλεια της ρωσικής γης.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Юрий Левитан.
Вокруг столба с черным конусом радиорепродуктора собрался народ. На лицах волнение и тревога. Шла Великая Отечественная война, передавали сводки с фронта. Голос неторопливый, уверенный, торжественный и искренний, плыл над округой. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Лица людей озарялись надеждой. Так происходило всюду, в столице и небольших городках, в селах и крошечных деревеньках. Голос войны, голос эпохи. Так называли диктора государственного всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана.
Γύρω από τον στήλο με τον μαύρο κόνο του ραδιοφωνικού αναπαραγωγέα συγκεντρώθηκε ο κόσμος. Στο πρόσωπά τους υπήρχε ενθουσιασμός και αγωνία. Ήταν ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Μεταδίδονταν αναφορές από το μέτωπο. Η φωνή, αθόρυβη, σίγουρη, επίσημη και ειλικρινής, αιωρούνταν πάνω από τη γειτονιά. Ο αγώνας μας είναι σωστός. Ο εχθρός θα νικηθεί. Η νίκη είναι δική μας. Τα πρόσωπα των ανθρώπων φωτίστηκαν από ελπίδα. Αυτό συνέβαινε παντού, στην πρωτεύουσα, στις μικρές πόλεις και στα χωριά. Η φωνή του πολέμου, η φωνή της εποχής. Αυτό ήταν το όνομα του εκφωνητή του κρατικού πανενωσιακού ραδιοφώνου, Γιούρι Μπαρίσεβιτς Λεβιτάν.
Он посвятил любимой профессии 50 лет. Левитан сообщал радиослушателям об эпохальных событиях. Начало Великой Отечественной, капитуляция Германии, полет Гагарина в космос. Голос диктора знала и любила вся страна. Важно уметь видеть слушателя, даже мысленно представлять, как он реагирует на наше выступление, говорил Левитан. Он сидел у микрофона в студии, а перед его взором была крестьянка с натруженными руками. Вот она поближе придвинула табурет к радиоприемнику. На фронте у нее единственный сын, а она ловит каждое слово военной сводки. А вот семья рабочего за завтраком слушает утренний эфир. Отец и мать обсуждают новости, а дети с нетерпением ждут программу для самых маленьких. В середине 20 века голос Юрия Левитана звучал без преувеличения в каждом доме.
Αφιέρωσε 50 χρόνια στο αγαπημένο του επάγγελμα. Ο Λεβιτάν ενημέρωνε τους ραδιοφωνικούς ακροατές για τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, η έναρξη του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, η παράδοση της Γερμανίας, η πτήση του Γκαγκάριν στο διάστημα. Την φωνή του εκφωνητή γνώριζε και αγαπούσε όλη η χώρα. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να δούμε τον ακροατή, ακόμη και νοερά να φανταστούμε πώς αντιδρά στην απόδοσή μας, δήλωσε ο Λεβιτάν. Καθόταν στο μικρόφωνο, στο στούντιο, και μπροστά στα μάτια του ήταν μια χωριάτισσα με βαριά χέρια. Μετακίνησε το σκαμνί της πιο κοντά στο ραδιοφωνικό δέκτη. Έχει έναν μοναχογιό στο μέτωπο και ακούει κάθε λέξη του πολεμικού δελτίου. Και εδώ είναι η οικογένεια ενός εργάτη που ακούει την πρωινή εκπομπή στο πρωινό. Ο πατέρας και η μητέρα συζητούν τα νέα και τα παιδιά περιμένουν με ανυπομονησία το παιδικό πρόγραμμα. Στα μέσα του 20ου αιώνα η φωνή του Γιούρι Λεβιτάν ακουγόταν χωρίς υπερβολή σε κάθε σπίτι.
В детстве Юрий мечтал стать актером, с успехом занимался в школьном драмкружке. Однако драматический талант Левитана мерк перед его голосом, зычным, выразительным, громким. Если кому-то из соседок нужно было позвать домой заигравшихся на улице детей, они обращались к Юре. Тот выходил во двор, и округа оглашалась его могучим баритоном. За Левитаном даже закрепилось прозвище «Юрка Труба». В 1931 году Левитан уехал из родного Владимира покорять Москву. Из-за своеобразного северного окующего говорка в государственную киношколу его не приняли, велели исправлять дикцию. Левитан решил остаться в столице, найти какую-нибудь работу и попытать счастье на следующий год. Так Юрий попал в радиокомитет, устроился по объявлению на должность уборщика в студии.
Ως παιδί, ο Юрий ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός, συμμετέχοντας με επιτυχία στην σχολική δραματική σχολή. Ωστόσο, το δραματικό ταλέντο του Λεβιτάν δεν ήταν τίποτα μπροστά στην φωνή του. Δυνατή, εκφραστική, έντονη. Αν κάποιος από τους γείτονες χρειαζόταν να καλέσει στο σπίτι τα παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο, απευθυνόταν στο Γιούρα. Εκείνος έβγαινε στην αυλή και η γειτονιά άκουγε τον δυνατό και βαρύ τόνο του. Ο Λεβιτάν κέρδισε ακόμη και ένα παρατσούκλι. Γιούρκα η τρομπέτα. Το 1931 ο Λεβιτάν έφυγε από τη γενέτειρά του, τον Βλαντίμιρ, για να κατακτήσει την Μόσχα. Εξαιτίας της ιδιόμορφης βόρειας ομιλίας, στην κρατική σχολή κινηματογράφου δεν έγινε δεκτός. Του είπαν ότι πρέπει να διορθώσει την άρθρωσή του. Ο Λεβιτάν αποφάσισε να μείνει στην πρωτεύουσα, να βρει δουλειά και να δοκιμάσει την τύχη του τον επόμενο χρόνο. Έτσι ο Γιούρι μπήκε στην Επιτροπή Ραδιοφώνου, πήρε μια αγγελία για τη θέση επιστάτη στο στούντιο.
Там Левитан впервые столкнулся с миром радио, увидел, как работают дикторы, и понял, вот чем он хотел бы заниматься. Каждую свободную минуту Юрий упражнялся, чего он только не делал. Читал тексты, стоя вверх ногами, с орехами или спичкой во рту. Он читал постоянно и даже во сне разговаривал. Усилия были не напрасны. Левитан смог избавиться от провинциального акцента. Ему даже поручили вести технический ночной эфир. Диктовать для региональных редакций передовицы газеты «Правда». Тогда-то его и услышал Сталин. Однажды ночью вождю не спалось, и он включил радиоприемник. Позвонил в радиокомитет и сказал, что хотел бы слышать голос Левитана на главной радиочастоте страны. Вскоре молодой человек уже сообщал советским радиослушателям о спасении ледокола «Челюскин», беспосадочном авиаперелете летчика Чкалова, запуске «Днепрогесса» и других масштабных событиях. Именно Левитан 22 июня 1941 года объявил гражданам Советского Союза о том, что началась война. В годы Великой Отечественной Левитан буквально жил в студии. Читали сводки по 6, по 8 раз в день. Но если бы и по 15, разве устанешь? «Как пробежишь глазами строки, так пропадает всякий намек на усталость», вспоминал Юрий Борисович.
Εκεί ο Λεβιτάν γνώρισε για πρώτη φορά τον κόσμο του ραδιοφώνου. Είδε πώς δουλεύουν οι εκφωνητές και συνειδητοποίησε ότι αυτό ήθελε να κάνει. Κάθε ελεύθερο λεπτό ο Γιούρι έκανε γυμναστική. Τι έκανε? Διάβαζε κείμενα όρθριος, ανάποδα, με καρύδια ή ένα σπίρτο στο στόμα. Διάβαζε όλη την ώρα και ακόμη και στον ύπνο του μιλούσε. Οι προσπάθειές του δεν ήταν μάταιες. Ο Λεβιτάν κατάφερε να απαλλαγεί από την επαρχιακή προφορά του. Το ανατέθηκε ακόμη και να ηγηθεί μιας τεχνικής νυχτερινής εκπομπής, να υπαγορεύει για τα περιφερειακά γραφεία σύνταξης τα κύρια άρθρα της ημέρας, Πράβδα. Τότε ήταν που τον άκουσε ο Στάλιν. Ένα βράδυ ο ηγέτης δεν μπορούσε να κοιμηθεί και άνοιξε το ραδιόφωνο. Κάλεσε την Επιτροπή Ραδιοφώνου και είπε ότι θα ήθελε να ακούσει τη φωνή του Λεβιτάν στην κύρια ραδιοφωνική συχνότητα της χώρας. Σύντομα ο νεαρός άνδρας ενημέρωνε ήδη τους ακροατές του σοβιετικού ραδιοφώνου για την διάσωση του παγωθραυστικού Τσελούσκιν, την ασταμάτητη πτήση του πιλότου Τσκάλαφ, την εκτόξευση του Ντιον Προγκές και άλλα γεγονότα μεγάλης κλίμακας. Ο Λεβιτάν ήταν αυτός που στις 22 Ιουνίου του 1941 ανακοίνωσε στους πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης ότι ο πόλεμος είχε αρχίσει. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, ο Λεβιτάν έζησε κυριολεκτικά στο στούντιο. Διαβάζαμε τα δελτία 6 και 8 φορές τη μέρα, αλλά ακόμη και 15 φορές τη μέρα, αν τα χρειαζόταν. Αλλά δεν κουραζόμασταν, γιατί καθώς τρέχεις, τα μάτια σου μέσα από τις γραμμές, έτσι εξαφανίζεται κάθε είδος κόπωσης, θυμόταν ο Γιούρι Μπαρίσοβιτς.
Его голос воодушевлял, вселял надежду и веру в победу в сердца миллионов людей. Воздействие Левитана на слушателей было так велико, что фашисты даже объявили награду за его голову. 200 тысяч марок гитлеровцы обещали тому, кто доставит диктора в Берлин. Но вышло иначе. В мае 1945 года Юрий Левитан объявил о безоговорочной капитуляции Германии. В этой долгожданной победе был и его вклад. Для многих людей Левитан стал без преувеличения родным. «Дорогой Юрий Борисович, мне хочется поблагодарить вас за добрый, благородный труд». Посылаю вам, дорогой человек, пуховые перчатки. Пусть будет вам тепло холодной московской зимой, писал Юрию Борисовичу совершенно незнакомый слушатель. Правы были коллеги диктора, которые говорили: Левитан разговаривает с сердцем.
И фоне ту энепнёвсе, энепнёвсе тин эльпида ки тин бисти стин ники стис кардиес экатомирион анθρώπων. Η επίδραση του Λεβιτάν στους ακροατές ήταν τόσο μεγάλη που οι Ναζί ανακοίνωσαν ακόμη και αμοιβή για το κεφάλι του. Οι Χιτλερικοί υποσχέθηκαν 200.000 μάρκα σε εκείνον που θα παρέδιδε τον εκφωνητή στο Βερολίνο. Αλλά όλα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Τον Μάιο του 1945, ο Γιούρι Λεβιτάν ανακοίνωσε την ανεφόρον παράδοση της Γερμανίας. Σε αυτήν την πολύ αναμενόμενη νίκη ήταν η συμβολή του. Για πολλούς ανθρώπους ο Λεβιτάν έγινε χωρίς υπερβολή οικογένεια. Αγαπητέ Γιούρι Μπαρίσοβιτς, θα ήθελα να σου ευχαριστήσω για το ευγενικό σου έργο. Σου στέλνω, αγαπητέ άνθρωπε, γάντια για να είσαι ζεστός το χειμώνα. Έγραψε στον Γιούρι Μπαρίσοβιτς ένας εντελώς άγνωστος ο Κροατής. Οι συνάδελφοι του εκφωνητή είχαν δίκιο. Ο Λεβιτάν μιλά με την καρδιά του.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Билли Рэй Харрис из американского штата Миссури многие годы не имел крыши над головой и уже не надеялся ее когда-нибудь обрести. Но в 2015 году с бродягой произошел случай, полностью переменивший его жизнь. Эту удивительную историю рассказали СМИ по всему миру.
Ο Μπίλι Ρέι Χάρις από την πολιτεία Μισούρι, τον ΗΠΑ, ήταν άστεγος για πολλά χρόνια και δεν είχε καμία ελπίδα να βρει ποτέ έστω και μία στέγη για το κεφάλι του. Όμως το 2015 ο άνδρας είχε μία εμπειρία που του άλλαξε την ζωή. Η εκπληκτική αυτή ιστορία αναφέρθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.
В один из летних дней Билли, как обычно, собирал подаяние на центральной площади Канзас-Сити. Он не следил, какие монеты и купюры бросают прохожие в коробку для пожертвований. Билли рассуждал, что Богу виднее, сколько денег ему послать. Каково же было удивление бездомного, когда вечером он увидел среди центов и долларов кольцо из белого металла.
Мя калокерни имера, о синитус, о Билли мазеве лимосинес στην кентрική πλατεία του Kansas City. Δεν παρακολουθούσε τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα που έριχναν οι περαστικοί στο κουτί και τις ελεημοσύνες. Ο Μπίλι σκέφτηκε ότι ο Θεός ήξερε πόσα χρήματα να του δώσει. Με έκπληξη είδε ένα μεγάλο λευκό μεταλλικό δαχτυλίδι ανάμεσα στα cents και τα δολάρια.
Билли Харрис отправился к ювелиру, чтобы оценить нечаянный подарок судьбы, и был ошеломлен. Перстень оказался из платины с крупным бриллиантом. Бродяга вовсе не обрадовался. Он подумал, что такое дорогое кольцо, скорее всего, попало к нему случайно, и захотел вернуть его владельцу. Только как же его отыскать?
Ο Μπίλι Χάρις πήγε σε έναν κοσμηματοπόλη για να αξιολογήσει το τυχαίο δώρο της μοίρας και εκεί έμεινε άναυδος. Το δαχτυλίδι ήταν από πλάτινα με ένα μεγάλο διαμάντι. Ο Ζητιάνος δεν χάρηκε καθόλου, γιατί σκέφτηκε ότι ένα τόσο ακριβό δαχτυλίδι μάλλον έπεσε από κάποιον κατά λάθος και ο Μπίλι ήθελε να το επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του. Αλλά πώς θα μπορούσε να τον βρει?
Хозяин, а вернее хозяйка драгоценности, нашлась сама. Сара Дарлинг, обнаружив пропажу, восстановила в памяти прошедший день, чтобы понять, куда запропастился перстень. И вспомнила, что сняла кольцо, когда мыла руки в кафе, и положила в кошелек для мелочи. А потом забыла об этом и по дороге домой, не глядя, опрокинула содержимое кошелька в коробку нищего.
Ο ιδιοκτήτης, ή μάλλον η ιδιοκτήτρια του κοσμήματος, βρέθηκε. Η Σάρα Ντάρλινγκ ανακάλυψε ότι έλειπε το δαχτυλίδι και θυμήθηκε την προηγούμενη μέρα για να δει πού της είχε πέσει. Θυμήθηκε ότι είχε βγάλει το δαχτυλίδι ενώ έπλυνε τα χέρια της σε ένα καφέ και το έβαλε στο πορτοφόλι της μέσα στα ψηλά. Στη συνέχεια το ξέχασε και στο δρόμο για το σπίτι, χωρίς καν να κοιτάξει, έδωσε ό,τι είχε στο πορτοφόλι της στον Ζητιάνο.
Σάρα пришла к Билли и спросила его о перстне. Бродяга в ответ протянул ей украшение со словами: «Меня воспитал дед, а он был священником. От него я научился, что чужое присваивать нельзя». Сару и ее мужа растрогала честность бездомного, и они организовали в соцсетях для него сбор средств. Собранная сумма позволила купить Харрису дом, а благодаря публикациям в СМИ Билли встретился с родственниками. Оказалось, что родные брат и сестра уже много лет разыскивают его.
И Сара пиге стон Билли и тон ротисе ее то дахтилиди. Ο Ζητιάνος απάντησε δίνοντάς της το κόσμημα. «Με μεγάλωσε ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ιερέας. Έμαθα από εκείνον ότι δεν μπορείς να παίρνεις κάτι που δεν είναι δικό σου». Η Σάρα και ο σύζυγός της συγκινήθηκαν από την ειλικρίνεια του άστου άνδρα και οργάνωσαν έρανο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτόν. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν τους επέτρεψαν να αγοράσουν στον Χάρις ένα σπίτι. Και χάρη στις δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης, ο Μπίλι γνώρισε τους συγγενείς του. Αποδείχθηκε ότι ο αδελφός και η αδελφή του τον αναζητούσαν εδώ και πολλά χρόνια.
Харрис нашел работу, и бездомная жизнь для него осталась в прошлом. Он говорит, что чудесная перемена произошла по милости Божией, благодаря молитвам деда-священника. И я в это верю. Но прежде чем Господь преобразил жизнь Билли, благодать коснулась его сердца, и он откликнулся благородным поступком.
Ο Харрис βρήκε δουλειά, και η άστιγη ζωή αποτελούσε πλέον παρελθόν για αυτόν. Λέει ότι η θαυμαστή αλλαγή έγινε με τη χάρη του Θεού, χάρη στις προσευχές του παππού του, του ιερέα. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά πριν ο Θεός μεταμορφώσει τη ζωή του Μπίλι, η χάρη άγγιξε την καρδιά του και εκείνος ανταποκρίθηκε με μια ευγενική πράξη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствия. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος Петровский.
Чтобы узнать историю одного из старейших храмов Петербурга, вернемся ненадолго в дни основания северной столицы. Государь Петр Алексеевич с многотысячной армией только что отбил у шведов крупный торговый город на берегу речки Охты с хорошей оснащенной крепостью Ниеншанс и, решая, как бы закрепиться на новом рубеже, выбирает для своей фортеции в дельте Невы островок Заячий. Датой основания Петрограда принято считать день закладки крепости в мае 1703 года. Тогда же царь, срубив куст на речном берегу, обозначил место для будущего Троицкого собора, а через месяц в самой крепости заложили церквушку во имя Петра и Павла. Северная война со Швецией была в разгаре, и только спустя 6 лет победа в Полтавской битве меняет ее ход в пользу России. Тогда же государь понимает, что теперь можно разворачивать полномасштабное строительство города мечты.
Για να μάθουμε την ιστορία μιας από τις παλαιότερες εκκλησίες της Αγίας Πετρούπολης, ας πάμε πίσω στις μέρες της ίδρυσης της Βόρειας Πρωτεύουσας. Ο αυτοκράτορας Πέτρος Αλεξίγιος με τον στρατό του των πολλών χιλιάδων μόλις είχε καταλάβει από τους Σουηδούς μια μεγάλη εμπορική πόλη στην όχθη του ποταμού Όχτα με ένα καλά εξοπλισμένο φρούριο, τον Ιανσάντς, και αποφασίζοντας πως θα αποκτήσει ερίσματα στα νέα σύνορα, επέλεξε το νησί Ζάγετσι στο δέλτα του Νιέβα για το φρούριό του. Ως ημερομηνία ίδρυσης της Πετρούπολης θεωρείται η ημέρα τοποθέτησης του φρουρίου τον Μάιο του 1703. Την ίδια εποχή, ο Τσάρος, αφού έκοψε έναν θάμνο στην όχθη του ποταμού, σημάδεψε την θέση για το μελλοντικό καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Ενώ, ένα μήνα αργότερα, θεμελιώθηκε στο ίδιο το φρούριο μια εκκλησία εις το όνομα των Πέτρου και Παύλου. Ο Βόρειος πόλεμος με την Σουηδία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και μόλις 6 χρόνια αργότερα, η νίκη στην μάχη της Πολτάβας άλλαξε την πορεία του υπέρ της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, ο αυτοκράτορας συνειδητοποίησε ότι πλέον είναι δυνατό να ξεδιπλωθεί η πλήρης κατασκευή της πόλης των ονείρων του.
В Петербург с начала XVIII века из разных губерний свозилось множество людей, и все они несли здесь обязательную трудовую повинность на строительных работах. Во всем этом беспросветном изнурительном труде крестьянам просто необходима была духовная опора. Таким образом, на Березовом острове, чуть восточнее Петропавловской крепости, в 1709 году, в день Святой Троицы, закладывают небольшой деревянный храм в честь Триединства Божия. Деятельный основатель сам прикладывает царственную руку к его закладке, как к духовному ядру разрастающегося поселения. Площадь, на которой поставили собор, стала именоваться Троицкой и почитаться центром городской духовной жизни. Все значительные городские события, празднества и казни, смотры и парады совершаются на этой площади перед собором. Через год сюда приезжает погостить царская семья и остается жить в Петербурге. Государь построил себе домик неподалеку и очень любил бывать в храме. Каждые выходные он с семьей посещает Троицкую церковь, поет с певчими и даже иногда выходит почитать апостол.
Από τις αρχές του 18ου αιώνα, πολλοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στην Αγία Πετρούπολη από διάφορες επαρχίες και όλοι τους έπρεπε να εργαστούν υποχρεωτικά σε οικοδομικά έργα. Σε όλη αυτήν την απελπιστική και εξαντλητική εργασία, οι αγρότες είχαν απλά ανάγκη από πνευματική υποστήριξη. Έτσι, στο νησί Μπεριόζευσκι, ακριβώς ανατολικά του φρουρίου Πέτρου και Παύλου, το 1709, την ημέρα της Αγίας Τριάδος, τοποθετήθηκε μια μικρή ξύλινη εκκλησία προς τιμήν της Αγίας Τριάδος. Ο ίδιος ο δραστήριος ιδρυτής έβαλε το βασιλικό του χέρι στην τοποθέτησή της ως πνευματικού πυρήνα του αναπτυσσόμενου οικισμού. Η πλατεία στην οποία χτίστηκε ο καθεδρικός ναός έγινε γνωστή ως πλατεία Τριάδος και θεωρήθηκε το κέντρο της πνευματικής ζωής της πόλης. Όλες οι σημαντικές εκδηλώσεις της πόλης, γιορτές και εκτελέσεις, επιθεωρήσεις και παρελάσεις λάμβαναν χώρα σε αυτήν την πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό. Ένα χρόνο αργότερα η βασιλική οικογένεια ήρθε εδώ για επίσκεψη και έμεινε στην Αγία Πετρούπολη. Ο Τσάρος έχτισε ο ίδιος ένα σπίτι εδώ κοντά και λάτρευε να επισκέπτεται τον καθεδρικό ναό. Κάθε Σαββατοκύριακο επισκεπτόταν μαζί με την οικογένειά του την εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Τραγουδούσε με τους ψάλτες και μερικές φορές έβγαινε έξω για να διαβάσει τον Απόστολο.
По соседству в Петропавловской крепости на Заячьем острове прямо над деревянной церковью начинают возводить новый каменный собор. В таких условиях Троицкая церковь становится слишком тесной для прихожан округи и к ней пристраивают боковые пределы и трапезную. После захвата русскими войсками города Аба, ныне финский Турку, с двухъярусной колокольни собора зазвучал благовест трофейного шведского колокола. В 1712 году, повергая всех в недоумение, государь объявляет строящийся Петербург, все еще находящийся за пределами государственных границ, новой столицей и повелевает двору и всем государственным институтам переезжать на Невские берега. С Сухаревой башни из Москвы доставляют для колокольни куранты любимого государева храма, отмечавшие каждую четверть часа покаянным «Господи помилуй». Около 20 лет Троицкий собор был главным в городе и, как отмечали современники, самым красивым. После победы в Северной войне в 1721 году Россия провозглашается империей. Пышные торжества проходят в центре тогдашнего Петербурга на Троицкой площади, а самого государя в Троицком соборе нарекают отцом Отечества и императором всероссийским.
Στο γειτονικό νησί Λαγός, στο φρούριο Πέτρου και Παύλου, χτίστηκε ένας νέος πέτρινος καθεδρικός ναός ακριβώς πάνω από την ξύλινη εκκλησία. Υπό αυτές τις συνθήκες η εκκλησία της Αγίας Τριάδος έγινε πολύ μικρή για τους ενορίτες της γειτονιάς και προστέθηκαν σε αυτήν πλευρικά παρεκκλήσια και μια τράπεζα. Αφού τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Άμπο, το σημερινό φιλανδικό Τουρκού, από το διόρροφο καμπαναριό του καθεδρικού ναού ακούστηκε το χτύπημα της καμπάνας της Σουηδίας που είχε μόλις καταληφθεί. Το 1712, μπερδεύοντας τους πάντες, ο αυτοκράτορας ανακήρυξε την υποκατασκευή Αγία Πετρούπολη, που βρισκόταν ακόμη εκτός των κρατικών συνόρων, ως τη νέα πρωτεύουσα, και διέταξε το δικαστήριο και όλους τους κρατικούς θεσμούς να μεταφερθούν στις όχθες του ποταμού Νιέβα. Από τον πύργο Σούχαρεβα, οι καμπάνες της αγαπημένης εκκλησίας του ηγεμόνα παραδόθηκαν από την Μόσχα για το καμπαναριό, σηματοδοτώντας κάθε τέταρτο της ώρας με το μετανοητικό «Κύριε Ελέησον». Για περίπου 20 χρόνια ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος ήταν ο κύριος καθεδρικός ναός της πόλης και όπως σημείωναν οι σύγχρονοι, ο πιο όμορφος. Μετά την νίκη στον Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο, το 1721 η Ρωσία ανακηρύχθηκε αυτοκρατορία. Στο κέντρο της τότε Αγίας Πετρούπολης, στην πλατεία Τρόιτσκαγια, πραγματοποιούνται πολυτελείς εορτασμοί και ο ίδιος ο ηγεμόνας ανακηρύσσεται πατέρας της πατρίδος και αυτοκράτορας όλης της Ρωσίας στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος.
По смерти царя обветшал и деревянный собор. Государыня Елизавета Петровна распорядилась его отреставрировать, но по трагичному стечению обстоятельств обновленный храм сгорел. Тогда решили перенести на то место церковь из летнего сада и из нее собрали новый храм. Спустя еще век постройка обветшала вновь, но высочайшим соизволением Александра II предписывалось сохранить храм в деревянном виде, и тогда еще раз была произведена реставрация. В 1913 году Троицкий собор снова пострадал от огня. На сей раз разговоры о каменном храме зазвучали все убедительней. К тому же доминантой Кронверкской набережной теперь стала новая мусульманская мечеть. Над строительным комитетом взяла покровительство государыня Александра Федоровна. Задачей зодчих было возвести самый большой собор в Российской империи. Грянула революция, и планам этим так и не суждено было осуществиться. Собор снесли. Построенные в советское время новые дома изменили облик набережной, но часть фундамента храма все еще остается под ними. Сегодня на Троицкой площади, в память о первом храме Петербурга, на гранитном пьедестале воссоздан бронзовый образ Троицкого собора, и ближе к мосту через Неву стоит памятная Троицкая часовня.
Μετά τον θάνατο του Τσάρου, ο ξύλινος καθεδρικός ναός επίσης ερυπώθηκε. Η αυτοκράτορα Ελισάβετ Πετρόβνα διέταξε την αποκατάστασή του, αλλά από μια τραγική σύμπτωση η ανακοινισμένη εκκλησία κάηκε. Τότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί από τον καλοκαιρινό κήπο η εκκλησία σε εκείνο το σημείο και να χτιστεί μια νέα από αυτήν. Μετά από έναν ακόμη αιώνα το κτίριο ερυπώθηκε και πάλι. Αλλά με την ανώτατη άδεια του Αλεξάνδρου Β' διατάχθηκε να διατηρηθεί η εκκλησία σε ξύλινη μορφή και στη συνέχεια έγινε και πάλι αποκατάσταση. Το 1913 ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος υπέστη και πάλι ζημιές από πυρκαγιά. Αυτή τη φορά η συζήτηση για μια πέτρινη εκκλησία ακουγόταν όλο και πιο πιστική. Επιπλέον στην παραλία Κόνβερκ δέσποζε πλέον ένα νέο μουσουλμανικό τέμενος. Η Επιτροπή Κατασκευής είχε την αιγίδα της αυτοκράτορας Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα. Το καθήκον των αρχιτεκτώνων ήταν να ανεγείρουν τον μεγαλύτερο καθεδρικό ναό στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η Επανάσταση ξέσπασε και τα σχέδια αυτά δεν επρόκειτο ποτέ να πραγματοποιηθούν. Ο καθεδρικός ναός κατεδαφίστηκε. Τα νέα σπίτια που χτίστηκαν κατά την Σοβιετική εποχή άλλαξαν την εμφάνιση του αναχώματος, αλλά μέρος των θεμελίων του ναού παραμένει ακόμη κοντά σε αυτά. Σήμερα στην πλατεία Τρόιτσκαγια, στην μνήμη του πρώτου ναού της Αγίας Πετρούπολης, σε ένα γρανιτένιο βάθρο, αναδημιουργείται η χάλκινη εικόνα του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδος και κοντά στην γέφυρα του ποταμού Νιέβα βρίσκεται ένα αναμνηστικό παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко, журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Был в моей жизни период, когда я работал в больнице. От рутины и трудностей часто вырабатывается раздражительность, цинизм. Меня это беспокоило, и я решил пообщаться с опытными людьми, кто трудился уже не первый год. Спросил своего товарища, уборщика Алексея, по совместительству санитара, о больничной раздражительности, о выгорании, о том, как его преодолеть. Ведь он удивительным образом мог тепло и внимательно общаться с больными. А меня это уже все раздражало и злило. Он рассказал такую историю.
Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου που δούλευα σε νοσοκομείο. Η ρουτίνα και οι δυσκολίες συχνά οδηγούν σε ευερεθιστότητα και κινησμό. Αυτό με ενοχλούσε και αποφάσισα να μιλήσω με έμπειρους ανθρώπους που εργάζονταν εκεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Ρώτησα τον συνάδελφό μου, τον επιστάτη Αλεξέη, ο οποίος είναι επίσης νοσοκόμος. Τον ρώτησα για την ευερεθιστότητα και την εξωθένωση του νοσοκομείου, για το πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Εξάλλου, ο ίδιος μπορούσε εκπληκτικά να επικοινωνεί με ζεστασιά και προσοχή με τους ασθενείς, ενώ εγώ ήδη ήμουν ενοχλημένος και θυμωμένος. Και τότε αυτός μου είπε την εξής ιστορία.
Меня иногда звали помогать больным в качестве санитара. Приходилось сопровождать пациентов до нужного кабинета, а иногда ездить на скорой помощи в другие отделения. Как-то раз я работал в свою смену, тогда была пятница. Как обычно, перед выходными день тянулся долго. Меня попросили съездить с больным в другой филиал, сделать компьютерную томографию. Меня это, мягко сказать, не обрадовало. Очень не хотелось удлинять рабочий день. Я думал про себя. Господи, и так работы полно, еще и на КТ ехать. Там не меньше 2 часов буду сидеть, ждать результатов.
Μερικές φορές με καλούσαν να βοηθήσω τους ασθενείς ως νοσοκόμος. Έπρεπε να συνοδεύω τους ασθενείς στο σωστό γραφείο. Και μερικές φορές πήγαινα με το ασθενοφόρο σε άλλα τμήματα. Μια μέρα δούλευα την βάρδιά μου. Ήταν Παρασκευή, ως συνήθως πριν από το Σαββατοκύριακο. Και η μέρα ήταν μεγάλη. Μου ζητήθηκε να πάω με έναν ασθενή σε ένα άλλο υποκατάστημα για να κάνω ξωνική τομογραφία. Δεν χάρηκα με αυτό, για να το θέσω ήπια. Δεν ήθελα να παρατείνω την εργάσιμη μέρα. Και σκέφτηκα μέσα μου. Θεέ μου, έχω πολλή δουλειά να κάνω. Και πρέπει να πάω και για μια ξωνική τομογραφία. Θα είμαι εκεί τουλάχιστον 2 ώρες, περιμένοντας τα αποτελέσματα.
Больной, с которым нужно было ехать, лежал в том отделении давно. Его все не выписывали. Делали переливание крови, химиотерапию, но как-то безрезультатно. Я на него почти не обращал внимания. Помнил только то, что он часто ходил по коридору и мешал тем самым убираться. Я только ворчал. Ходят тут, топчут по вымытому. В тот день пациент уже не топтал коридор. Ему было тяжело даже встать с кровати. Он часто задыхался, да и лицо стало каким-то изможденным, обросло сизой щетиной. Поэтому и попросили меня сопроводить его в другую больницу на дообследование.
Ο ασθενής με τον οποίο έπρεπε να πάω βρισκόταν σε αυτό το τμήμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είχε πάρει εξιτήριο. Είχε συνεχώς μεταγγίσεις αίματος, χημιοθεραπείες, αλλά κατά κάποιο περίεργο τρόπο όλα αυτά δεν έφεραν αποτέλεσμα. Δεν του έδωσα και ιδιαίτερη σημασία. Θυμόμουν μόνο ότι περπατούσε συχνά κατά μήκος του διαδρόμου και έτσι παρεμπόδιζε την καθαριότητα. Εγώ μόνο γκρίνιαζα. Περπατάτε τριγύρω, ποδοπατάτε τα πλημμένα. Εκείνη τη μέρα ο ασθενής δεν ποδοπατούσε πλέον το διάδρομο. Του ήταν δύσκολο ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι. Συχνά αγκομαχούσε και το πρόσωπό του είχε γίνει καταβεβλημένο, καλυμμένο με γκρίζα γένια. Γι' αυτό μου ζήτησα να το συνοδεύσω σε ένα άλλο νοσοκομείο για πρόσθετες εξετάσεις.
Поехали. А мысли у меня были только о том, что остались невымытыми кабинеты. Очень не хотелось задерживаться, особенно в пятницу вечером перед выходными. Эти мысли не покидали меня, поэтому я слушал больного в полуха. Тот рассказывал какие-то истории, байки. В общем, все то, во что редко кто вникает, когда попадается разговорчивый незнакомец. Вернувшись после обследования, я уставший побежал доделать уборку. Мыл полы и думал только о конце рабочей смены, чтобы скорее уйти домой. Но тут раздается крик. «Срочно! Лёша! Все сюда! В реанимацию!» Больной, с которым я ездил, стал сильно задыхаться. Нужно было срочно ехать в реанимацию, а путь туда – это отдельное испытание. приходилось вести через улицу по подобию асфальта, давно разбитому и смешанному с грязью. Ехать – это мягко сказано, скорее тащить. Еще как назло, колесо у каталки дребезжало и ее заносило в стороны.
Πάμε. Και οι σκέψεις μου ήταν μόνο στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλά δωμάτια που δεν είχαν καθαριστεί. Δεν ήθελα να αργήσω, ειδικά το βράδυ της Παρασκευής πριν από το Σαββατοκύριακο. Έτσι, άκουγα τον ασθενή με μισή καρδιά. Έλεγε ιστορίες και παραμύθια. Γενικά όλα αυτά που δεν μπαίνει κανείς στη συζήτηση όταν συναντά έναν φλίαρο άγνωστο. Όταν επέστρεψα από την εξέταση, κουρασμένος, έτρεξα να τελειώσω την καθαριότητα. Έτρεβα τα πατώματα και σκεφτόμουν μόνο το τέλος της βάρδιας, για να πάω σπίτι το συντομότερο δυνατό. Τότε όμως άκουσα μια κραυγή. Επίγον λιώσα, όλοι εδώ, στη μονάδα θετικής θεραπείας. Ο ασθενής με τον οποίο ταξίδευα άρχισε να πνίγεται. Έπρεπε να πάμε στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο δρόμος μέχρι εκεί είναι μια ξεχωριστή δοκιμασία. Έπρεπε να περάσουμε απέναντι από το δρόμο σε ένα είδος ασφάλτου, πορπολού σπασμένο και ανακατεμένο με λάσπη. Δεν μπορείς να πεις ότι οδηγούσαμε το φορείο, αλλά το κουβαλούσαμε. Επίσης, για κακή τύχη, ο τροχός του φορείου κροτάλιζε και γλιστρούσε στο πλάι.
Доехали до реанимации. Смотрю, глаза у него стали такие страшные. Понимаю, что это его конец. Он умирает. И меня эта картина пробрала так, что до сих пор вспоминаю этот взгляд. Цепкий, страшный. И знаешь, что самое ужасное? Последний день в жизни он провел со мной. А я даже его не слушал. Думал о работе, выходных, деньгах, но не о человеке рядом. Даже не вникал в его истории жизни, как в пустоту он их рассказывал. А я ведь считал себя христианином. Настоящий цинизм не видеть человека. Это мой тяжелый грех, который я захотел как-то исправить. А как это сделать? Решил, что надо учиться видеть человека в человеке. Или чем люди отличаются от швабры или кабинета. Теперь я стал чаще прислушиваться, смотреть в глаза.
Φτάσαμε στα επίγοντα περιστατικά. Τον κοιτάζω και τα μάτια του έγιναν τόσο τρομακτικά. Συνειδητοποίησα ότι ήταν το τέλος του. Πεθαίνει. Και συγκινήθηκα τόσο πολύ που ακόμη θυμάμαι αυτό το βλέμμα στα μάτια του. Εκείνο το έντονο, τρομαγμένο βλέμμα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο μέρος της ιστορίας? Πέρασε την τελευταία μέρα της ζωής του μαζί μου και εγώ δεν τον άκουσα καν. Σκεφτόμουν τη δουλειά, τα Σαββατοκύριακα, τα χρήματα, αλλά όχι τον άνθρωπο δίπλα μου. Δεν άκουσα καν τις ιστορίες της ζωής του. Ήταν σαν να τις έλεγε για το τίποτα. Και νόμιζα ότι ήμουν χριστιανός. Είναι πραγματικός κινησμός να μην βλέπεις τον έναν άνθρωπο. Ήταν μια σοβαρή αμαρτία που ήθελα να διορθώσω με κάποιο τρόπο. Αλλά πώς να το κάνω αυτό? Αποφάσισα ότι έπρεπε να μάθω να βλέπω τον άνθρωπο μέσα στον άνθρωπο. Ή πώς διαφέρουν από μια σφουγγαρίστρα ή από ένα ντουλάπι. Τώρα άρχισα να ακούω πιο συχνά, να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια.
Так цинизм начинает отступать. И главное помнить, что каждый разговор с пациентом, да и вообще с любым человеком, может стать последним. Когда я дослушал рассказ Алексея, у меня задавило горло. Мне передалась эта горечь сожаления, с которой он говорил. Жуткая мысль, что работая с людьми, можно их не видеть, не отличать от швабры. И не только в больнице, так может быть и на улице, и дома, и в храме. Эта история стала для меня уроком, к чему может привести раздражительность и цинизм.
Έτσι άρχισε να υποχωρεί ο κινησμός. Και το κυριότερο είναι να θυμάσαι ότι κάθε συζήτηση με έναν ασθενή και γενικά με οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί να είναι η τελευταία. Όταν ο Αλεξέη τελείωσε με την ιστορία του, ο λαιμός μου σφίχτηκε. Ένιωσα την πικρία της λύπης με την οποία μιλούσε. Είναι μια τρομερή σκέψη ότι δουλεύοντας με τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους δεις, δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις από μια σφουγγαρίστρα. Και όχι μόνο σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί να είναι έτσι και στο δρόμο, στο σπίτι και στο ναό. Αυτή η ιστορία ήταν ένα μάθημα για μένα, σχετικά με το πού μπορεί να οδηγήσει η ευερεθιστότητα και ο κινησμός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Милан – один из самых известных городов Италии. Не мудрено, ведь он является промышленным и культурным центром севера Италии, а в древности даже какое-то время имел статус столицы. Но не только этим знаменит Милан. В церковную историю данный город вошел как место, где жили древние христианские святые и мученики. Το Μιλάνο είναι μία από τις πιο διάσημες πόλεις της Ιταλίας. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, διότι είναι το βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο της Βόρειας Ιταλίας, ενώ στην αρχαιότητα είχε για κάποιο χρονικό διάστημα και το καθεστώς της πρωτεύουσας. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα για το οποίο είναι διάσημο το Μιλάνο. Στην εκκλησιαστική ιστορία αυτής της πόλης εισήλθε ως τόπος όπου έζησαν αρχαίοι χριστιανοί, άγιοι και μάρτυρες.
Плеяду знаменитых миланских святых эпохи древней христианской церкви возглавляет святитель Амвросий Медиоланский. Медиолан – прежнее именование Милана. Святитель Амвросий жил в IV веке, происходил из христианской семьи, но первоначально не помышлял о церковной деятельности. Он был чиновником. Однако, когда в Милане скончался епископ и жители не могли избрать нового, именно на Амвросия, как следующего главу миланских христиан, было указано свыше. Ангел голосом ребенка сказал «Амвросия в епископы». В итоге именно Амвросий возглавил Миланскую церковную общину.
И плеяда тон диашимон меланежон агион тише пехиш тиш архиеш христианикиш эклесиеш эхи эпикефалиш тон агио Амвросию тон Медиоланон. Та Медиолана ине то проигумена онома ту Милано. Ο Άγιος Αμβρόσιος έζησε τον 4ο αιώνα, προερχόταν από χριστιανική οικογένεια, αλλά αρχικά δεν σκέφτηκε την εκκλησιαστική δραστηριότητα. Ήταν αξιωματούχος, ωστόσο όταν είναι επίσκοπος πέθανε στο Μιλάνο και οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να εκλέξουν νέο, ο Αμβρόσιος ως ο επόμενος επικεφαλής των χριστιανών του Μιλάνου ήταν αυτός που υποδείχθηκε από τα πάνω. Ένας άγγελος με την φωνή ενός παιδιού είπε ο Αμβρόσιος ως επίσκοπος. Κατά συνέπεια ο Αμβρόσιος ήταν αυτός που έγινε επικεφαλής της εκκλησιαστικής κοινότητας του Μιλάνου.
Святители Амвросия православные Италии очень почитают. И дело не только в том, что Амвросий в течение жизни прославился многочисленными делами милосердия и теперь откликается на молитвы людей, но и в том, что его наследие по духу очень близко восточной греческой традиции.
Ο Άγιος Αμβρόσιος, Χέλη Μιχάλης, εκτίμησης από τους Ορθόδοξους της Ιταλίας. Και δεν είναι μόνο ότι ο Αμβρόσιος κατά την διάρκεια της ζωής του έγινε διάσημος για πολυάριθμα έργα ελέους και τώρα ανταποκρίνεται στις προσευχές των ανθρώπων, αλλά και ότι η κληρονομιά του στο πνεύμα είναι πολύ κοντά στην ανατολική ελληνική παράδοση.
Так, например, святитель составил чин богослужения, который сильно отличается от римского католического обряда и близок к православному. В литургии, которой служат миланские католические священники, есть молитва на призывание Святого Духа, которой нет в римской мессе, но есть в православной литургии.
Για παράδειγμα, ο Άγιος συνέταξε ένα τελετουργικό της Θείας Λειτουργίας που διαφέρει πολύ από το Ρωμαίο Καθολικό Τελετουργικό και είναι κοντά στο Ορθόδοξο Τελετουργικό. Στην ακολουθία που τελούν οι Καθολικοί Ηλίες του Μιλάνου υπάρχει μια προσευχή για την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν υπάρχει στην Ρωμαϊκή Λειτουργία, αλλά υπάρχει στην Ορθόδοξη Ακολουθία.
Православные паломники с радостью приезжают поклониться мощам святителя. Мощи святого покоятся в базилике, древнем храме, названном в его честь Сан-Амброзио. 20 декабря по новому стилю – День памяти святого в русской церкви. С разрешения католиков в этот день православные имеют возможность служить литургию у его мощей. В конце богослужения обязательно поется торжественный гимн, написанный Амвросием собственноручно. Называется он по первым своим словам «Тебе, Бога, хвалим» и отличается особой торжественностью.
Οι ορθόδοξοι προσκυνητές έρχονται ευχαρίστως για να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στη Βασιλική, μια αρχαία εκκλησία που ονομάστηκε προς τιμήν του Αγίου Αμβροσίου. Στις 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου στη Ρωσική Εκκλησία. Με την άδεια των καθολικών την ημέρα αυτή οι Ορθόδοξοι έχουν την ευκαιρία να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία στα λείψανα του. Στο τέλος της λειτουργίας
ψάλετε υποχρεωτικά ένας πανηγυρικός ύμνος που έγραψε ο ίδιος Αμβρόσιος. Ονομάζεται από τα πρώτα τα λόγια «Σε σένα δοξάζουμε τον Θεό» και χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη επισημότητα του.
Православная община города Милан включает людей разных национальностей – русских, сербов, румын, молдаван, украинцев. Есть среди них и итальянцы. Несмотря на многонациональный характер, православная община очень сплоченная. По ее инициативе с 2008 года в Милане проводятся амвросиевские чтения – конференция, посвященная наследию святителя, которая привлекает христианских ученых из Италии и иных стран. На чтениях обсуждаются вопросы, которые святитель Амвросий затрагивает в своем творчестве. Например, проповедь православия среди неправославных христиан и нехристиан. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о почитании святителя Амвросия Медиоланского православными Милана.
Οι Ορθόδοξοι κοινότητα του Μιλάνου περιλαμβάνει ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων, Ρώσους, Σέρβους, Ρωμάνους, Μολδαβούς, Ουκρανούς. Ανάμεσα τους υπάρχουν και Ιταλοί. Παρά τον πολυεθνικό της χαρακτήρα, η Ορθόδοξη κοινότητα είναι πολύ ενωμένη. Με πρωτοβουλία της από το 2008 στο Μιλάνο διοργανώνονται οι αναγνώσεις του Αμβρόσιου, ένα συνέδριο αφιερωμένο στην κληρονομία του Αγίου, το οποίο προσελκύει χριστιανούς επιστήμονες από την Ιταλία και άλλες χώρες. Οι αναγνώσεις συζητούν θέματα που πραγματοποιείται ο Άγιος Αμβρόσιος στα γραπτά του. Για παράδειγμα, το κήρυγμα της Ορθόδοξίας μεταξύ μη Ορθόδοξων χριστιανών και μη χριστιανών. Ο ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για την λατρεία του Αγίου Αμβροσίου του Μιδεολάνου από τους Ορθόδοξους του Μιλάνου.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.